Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Je současná uprchlická vlna v Evropě novým stěhováním národů? Je možné zabránit útokům, jaký se minulý pátek odehrál ve francouzském rychlovlaku? Ohrožuje pokles čínské ekonomiky světové hospodářství? A našim předkům se zvětšil mozek ve chvíli, kdy začali využívat oheň k vaření. Proč? Možné vysvětlení této záhady uslyšíte na konci pořadu.
Svět ve 20 minutách.
Komentátory předních evropských listů zaměstnává především současná uprchlická krize. Nizozemský list De Volkskrant se přimlouvá za to, aby se o celé záležitosti vedla věcnější debata. Prvním krokem by mělo být to, že se politici nenechají strhnout k hysterické a ponižující rétorice o hejnech uprchlíků a údajných hledačí štěstí. Jako by bylo morálně odsouzeníhodné hledat své štěstí, podivuje se Deník.
Právě tón, ve kterém se často emocionální debata o uprchlictví nese, je podle listu velmi důležitý. Velkou službu celé věci prokáží ti, kteří budou umět věcně zhodnotit rozměr současné migrace a zdůraznit její výhody, aniž by přitom zametali pod koberec její nevýhody. Tolik nizozemský De Volkskrant.
Evropa už dávno kapitulovala před přílivem uprchlíků, konstatuje německý deník Liberker Nachrichten a vypočítává. Maďarsko a Bulharsko staví pohraniční ploty, Makedonie hrozí nasazením vojska, Britové kvůli vlastní bezpečnosti střeží tunel pod Lamaňským průlivem už na francouzské straně.
Motto všech těchto snah zní jasně. Zachraň se před cizinci, kdo můžeš. To je ostudné, hodnotí situaci německý deník. 86% Němců totiž označuje svou domovinu jako přistěhovaleckou zemi a nemají s uprchlíky žádný problém.
Německo je na přistěhovalectví odkázané za předpokladu, že bude pro integraci nově příchozích učiněno dost. Ze všeho nejdřív by teď spolková kancléřka Angela Merkelová měla navštívit nějaký uprchlický tábor. Jindy tak silná kancléřka se v tomto ohledu ukazuje být velmi slabou, hodnotí vystupování šéfky německé vlády deník Lübecke Nachrichten.
Jen malá část těch, kteří prchají do Evropy, utíká před válkou a pronásledováním a jen velmi malému počtu z nich bude na starém kontinentě udělen azyl. Píše k tématu uprchlíků dánský deník Berlingske Tidende. Naopak velké procento utečenců opustilo své domovy z důvodů, které jim vlastně nedovolují vstupovat do Evropy.
Jen každý pátý uprchlík totiž podle dánského listu pochází ze Sýrie. Statisíce přijíždějí ze západního Balkánu a jejich šance na získání azylu se rovná nule. Na nával u vnějších hranic Evropské unie bychom se tak podle deníku měli dívat spíš jako na svého druhu stěhování národů.
Nemůžeme chudým Afričanům zazlívat, že se z ekonomických důvodů snaží dostat do bohaté Evropy. Evropa ale nemůže být kontinentem, který je všechny přijme. Na druhé straně lidem v cestě k nám nelze zabránit zdmi a ostnatým drátem. Řešením je co nejrychleji zpracovat žádosti utečenců o azyl a poslat zamítnuté osoby v co nejkratším čase zpět do jejich domovů, aby tam mohli šířit zprávu o tom, že brány Evropy jsou pro ekonomické uprchlíky uzavřeny, doporučuje Berlingske Tidende.
Rakouský deník Der Standard upozorňuje, že navzdory všeobecnému přesvědčení nepřicházejí Syřané a Iráčané do Evropy v prvé řadě proto, že by se obávali o svůj život. Z válečných oblastí se totiž ze všeho nejdřív dostávají do sousedních zemí, jako jsou Jordánsko, Libanon a Turecko, kde už jim nehrozí smrt, ale jsou tam konfrontováni se strašlivými životními podmínkami.
Tato trojice zemí odvedla v rámci ochrany válečných uprchlíků obrovskou práci, jenže ji, stejně jako mezinárodní humanitární organizace, nechala Evropa na holičkách. Podle rakouského listu už bylo promarněno mnoho příležitostí, jak zlepšit situaci utečenců v oblasti.
Ještě teď by ale bylo možné uzavřít například dohodu s Tureckem, v jejímž rámci by státy Evropské unie ročně poskytly několik miliard eur, aby tak z utečeneckých táborů vznikla místa, ve kterých by lidé mohli žít důstojný život poblíž své staré vlasti, doporučuje Der Standard.
Svět ve 20 minutách.
Po útoku ve francouzském rychlovlaku Thalys je Evropa konfrontována s takovým druhem terorismu, který je naprosto nepředvídatelný. S těmito slovy se francouzský deník La Croix vrací k incidentu z minulého pátku, při kterém marocký radikální islamista zaútočil na cestující ve vlaku jedoucím z Amsterdamu do Paříže. Vážně přitom zranil 3 osoby, poté ho zneškodnili cestující. V této souvislosti se zvlášť statečně zachovali především 3 Američané, vojáci v civilu.
Nový nepředvídatelný druh terorismu se podle La Croix vyznačuje tím, že pachateli jsou osamělí jednotlivci. Ti jednají spontánně, aniž by byli příslušníky nějaké skupiny, která by jim poskytovala logistickou podporu.
Tito lidé se očividně ničeho nebojí, ani zatčení, ani smrti, a zabíjejí naprosto svévolně. Úřady v takových případech zůstávají bezmocné, nemohou útokům nijak předejít, konstatuje francouzský list.
Nikdy nebudeme zcela bez rizika, už proto, že společnost by nikdy nesouhlasila se stálým sledováním a zdlouhavými kontrolami v prostředcích veřejné dopravy. V podobných situacích je zkrátka každý občan povolán k naprosté bdělosti. Je potřeba, abychom zostřili své vnímání podezřelého chování a v případě nutnosti jednali, doporučuje La Croix.
Na páteční útok ve francouzském rychlovlaku ve svém komentáři reaguje také britský deník Guardian, který píše: klasické hrdinství si žádá vlastnosti, jako jsou šlechetnost, obětavost a mimořádná odvaha. V dnešní době ale taková představa hrdinství ostře kontrastuje s mimořádnými činy naprosto normálních lidí. Společnost potřebuje své hrdiny.
Do dějin vešla spíš jména těch hrdinů, kteří sloužili v armádě a smrti se postavili díky svému povolání. Ale hrdinství má řadu forem. Jeden z Američanů, kteří ve francouzském rychlovlaku zneškodnili islamistického útočníka, student Anthony Sadler, dostal na tiskové konferenci v Paříži otázku, jestli je možné vzít si z útoku nějaké ponaučení. Jeho odpověď zněla: důležité je, aby člověk jen nečinně nepřihlížel. Tolik britský Guardian.
Svět ve 20 minutách.
Nejen finančníci v současnosti s velkými obavami sledují dění v Číně. Tamní akcie totiž pokračují v těžkém propadu. Trhy s akciemi přitom padají v celé Asii. Navazují tak na globální výprodej z minulého pátku, který byl vyvolán nepříznivými údaji z čínské ekonomiky.
Před několika měsíci se stalo něco pozoruhodného, píše k tomu německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Čína předhonila Spojené státy a odsunula je na druhé místo. Ne na poli exportu, tam je Čína už dávno silnější než všichni ostatní, ale co se týká ekonomické síly, přesněji hrubého domácího produktu. Světová banka došla k závěru, že čínská ekonomika je letos nejsilnější na světě.
To podle německého deníku ukazuje, že finanční trhy jsou v současnosti právem velmi silně znepokojeny. Pokud se totiž Čína potýká s vážnými ekonomickými problémy, potom se to týká celého světa.
Co přesně se stalo? Peking devalvoval svou měnu. To je krok, který si tamní centrální banka může snadno dovolit, protože v Číně kontroluje měnu stát. Pro mnohé se tak ale stalo velmi nečekaně. Nejde přitom o samotnou devalvaci měny, která tak vyděsila trhy.
Důležitá je zpráva, která se zatím skrývá, a ta zní: čínské hospodářství je na tom hůř, než se všeobecně očekávalo. Vysoký růst kolem 7% zůstane letos v říši snů. Dlouhotrvající ekonomický boom skončil.
A to je jedním z důvodů, proč si dělat starosti o celosvětovou ekonomiku, upozorňuje Frankfurter Allgemeine. Těch důvodů ale existuje víc. Centrální banky v Evropě, Americe a Japonsku už v podstatě nemají žádný manévrovací prostor pro případ, že se situace v Číně ještě zhorší.
Od roku 2008 drží tyto ústřední finanční instituce úroky v podstatě na nule. A v poslední době začala i poslední z nich, Evropská centrální banka, ve velkém stylu nakupovat státní dluhopisy. Tím vším centrální bankéři drželi kurzy akcií na burzách na určité úrovni a udržovali ekonomiku jakž takž v chodu. Ale pokud spadnou akcie, například kvůli situaci v Číně, nezbude centrálním bankám nic, co by mohli podniknout, vysvětluje německý list.
Čínské ekonomické problémy ale nepředstavují hrozbu jen pro akciové trhy. Ohrožují ekonomiky celých států, především země, které vyvážejí suroviny, například ty, které žijí z prodeje ropy. Ty se dostávají do vážných problémů. Čína je totiž velkým odběratelem. Před pár dny se cena ropy krátkodobě propadla na $40, ještě před rokem přesahovala hranici $90.
Na druhou stranu by se to s obavami z dopadů čínské finanční krize nemělo přehánět, nabádá Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vyspělých ekonomik, jako je Německo, se čínské problémy přece jen nedotýkají tak silně jako jiných částí světa. Čína pro Západ stále zůstává především zemí, ze které se dováží zboží na Západ a importy teď právě zlevňují.
Pro Německo je sice Čína pátou nejdůležitější zemí, do které vyváží své produkty, ale Spojené státy a Velká Británie jsou pro něj mnohem významnější. A tyto země se po těžkých letech finanční krize odrazily ode dna a vede se jim relativně dobře. V Německu navíc klesá nezaměstnanost a lidé tam více utrácejí.
Co se týká dalšího vývoje v Číně, zůstávají ale analytici, které cituje Frankfurter Allgemeine, optimističtí, alespoň prozatím. A předpovídají, že v dlouhodobém horizontu bude čínská ekonomika zase silně růst.
Západ je znepokojen, protože čínské úřady tak nešikovně zasáhly do dění na finančních trzích. Poznamenávají britské Sunday Times a dodávají, svět si dělá oprávněné starosti ohledně představ, jaké má o dalším vývoji čínský prezident Xi Jinping. Ten se totiž vehementně snaží bojovat proti korupci, zároveň však není ochoten vzdát se moci.
Tím ale hlava čínského státu brání dynamice, která je spojena s čínským hospodářským zázrakem. A právě to představuje dilema dnešních mocichtivých vůdců v Pekingu, pokud jde o ekonomickou politiku, myslí si Sunday Times.
Svět ve 20 minutách.
Sacharidy neboli uhlovodany jsou pro lidský organismus vydatným zdrojem energie. Právě proto v poslední době mnozí odborníci na výživu radí, aby ti, kteří chtějí zhubnout, silně zredukovali jejich konzumaci. Naši předkové však po sacharidech přímo prahli a zjevně věděli proč.
Jak totiž zjistili britští vědci, ve chvíli, kdy se lidé naučili vařit, byli schopni najednou z kořenové zeleniny a různých druhů trav, které jsou bohaté na škroby, získat obrovský přísun kalorií. A to zásadním způsobem ovlivnilo vývoj lidského mozku. Informuje o tom americká veřejnoprávní rozhlasová stanice National Public Radio.
Odborníci, kteří se zabývají obdobím paleolitu a způsobem, jak se lidé tehdy stravovali, už před časem přišli s hypotézou, podle které se lidský mozek začal zvětšovat přibližně před 2,5 miliony let. Mělo k tomu dojít zejména v souvislosti s tím, jak se Homo sapiens za pomocí kamenných nástrojů naučil porážet a zpracovávat maso.
To ale nevysvětluje všechno, uvádí pro National Public Radio evoluční genetik Mark Thomas, který působí na londýnské University College. Zhruba před 800 tisíci lety se lidský mozek zvětšil opravdu raketovou rychlostí, říká britský vědec.
Svou tezi zveřejnil Thomas se svými kolegy na stránkách odborného časopisu The Quarterly Review of Biology. Tam také vysvětluje, že ke zrychlení růstu mozku došlo díky tomu, že naši předkové objevili ještě lepší zdroje potravy, než jaké měli do té doby k dispozici. Naučili se používat oheň a díky tomu konzumovat hodně potravin bohatých na sacharidy. A právě to bylo klíčové pro expanzi mozku.
Sacharidy, zejména potom ty, které se skládají z dlouhých řetězců s vysokým počtem cukerných jednotek, představují ideální potravu pro mozek. Mozek nutně potřebuje glukózu a při přijímání potravy bohaté na sacharidy tělo nemusí vydávat energii navíc k tomu, aby glukózu získalo štěpením z jiných druhů potravy, jako třeba z masa, uvádí pro americký veřejnoprávní rozhlas Mark Thomas.
Ve chvíli, kdy pračlověk začal vařit zeleninu, mohly enzymy v jeho zažívacím ústrojí, které pomáhají trávit škroby, začít najednou pracovat mnohem efektivněji, než tomu bylo v době, kdy se stravoval pouze syrovou zeleninou. Dnes totiž víme, že například škrob z vařených brambor lidský organismus stráví zhruba 20x rychleji než v případě syrových brambor.
Existují důkazy, podle kterých začal člověk používat oheň před 500 tisíci až 800 tisíci lety. A právě v tomto období výrazně expandoval objem jeho mozku. Podle britských odborníků to spolu jasně souvisí. Vaření učinilo ze sacharidů významný zdroj energie, která je tak nutná pro vývoj mozku.
Začal tedy pračlověk ve zmiňovaném období také přijímat větší množství potravy bohaté na škroby? Aby mohli vědci zodpovědět tuto otázku, analyzovali geny, které se podílejí na vzniku enzymu zvaného amyláza. Právě ten totiž zajišťuje štěpení škrobu na jednodušší sacharidy a zjistili, že v době, kdy Homo sapiens začal vařit, se také zmnohonásobil výskyt genů nutných k produkci amylázy.
Závěry, ke kterým dospěl Mark Thomas se svým týmem, ale zdaleka nepřesvědčují všechny jeho kolegy ve vědeckých kruzích. Například Richard Wrangham, který na Harvardově univerzitě vyučuje biologickou antropologii, britským expertům vytýká, že nemají v rukou dostatečně průkazná data, která by jejich hypotézu podporovala.
Další odborníci zase namítají, že úplně nesedí ani Thomasova časová osa. Není totiž jasné, kdy přesně se u lidí zmnohonásobil výskyt genů nutných k produkci amylázy. To připouští i Mark Thomas. Víme, že to bylo někdy v posledních několika milionech let, říká autor britské studie.
Mezi experty navíc panují spory o tom, kdy přesně pračlověk začal vařit. Existují důkazy o tom, že lidé používali oheň někdy před 700 000 nebo 800 000 lety. Poznamenává k tomu antropoložka z Newyorské univerzity Shara Baileyová. Pokud britští kolegové tvrdí, že vaření škrobovitých potravin bylo nutné ke zvětšení mozku, dobrá, ale v období, kdy člověk průkazně používal oheň k vaření, už velký mozek měl, dodává Baileyová.
Stály ale za prudkým zvětšením objemu lidského mozku opravdu sacharidy? Tato otázka mezi antropology stále zůstává předmětem dohadu. Suzana Erkulanová-Huzelová, která se na Federální univerzitě v brazilském Rio de Janeiro zabývá neuroanatomií, je přesvědčena, že vařením se v podstatě veškerá potrava stává stravitelnější a schopnost vařit byla podle ní pro pračlověka pravděpodobně důležitější než to, co vařil.
Představuji si to tak, že naši předkové začali nad ohněm opékat všechno, co je napadlo dát do úst a tím pádem získávali dost bílkovin a sacharidů a také tuku, protože co si budeme povídat, opečené tučné maso je delikátní, říká brazilská odbornice. Aby naše tělo a mozek správně fungovaly, potřebují totiž celou řadu různých živin. A právě tepelná úprava představuje jediný způsob, jak do sebe všechny tyto živiny snadno dostat. Tolik americká veřejnoprávní stanice National Public Radio o tom, jak spolu mohl souviset jídelníček našich předků a vývoj lidského mozku.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Šárka Daňková. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.